Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungo lwesihlanu ekuseni mlaleli ngilithathe leli thuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Kuphinde kwaba kuhle emehlweni kaNkulunkulu ukuba aphinde sidibanisa. Ngithathe ke leli thuba futhi ngibonge nakubahle Nhlapho ukusibusisa ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli, ake siqhubeke sibonisane ngezwi lenkosi ngoba ezinsukweni esiphila kuzona kuyadingeka ukuba sikhuthazane, sakhane, sibonisane ngezwi likaNkulunkulu. Ake sifundeke laphayana ke encwadini yabasefesi, siqala ukufunda chapter 4, siqala ukufunda laphayana evesini lika 17. Sizwe ukuthi ke izwi likaNkulunkulu lona lithini, uthini umpostoli Paul kuleli bandla labase-Efesu. Verse 17. Ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe ebuzeni bengqondo yabo. Usuyabona mlalela ukuthi uma umuntu esezithathile isinqumo sokuba amukele inkosi uJesu, nendlela le bekayihamba iyaguquka mlalela, akasahambi ngalo ndlela leyo. Ngendlela ebekakhuluma ngayo isiyashintsha futhi, akasakhulumi ngendlela ebekakhuluma ngayo. Ngoba abantu mlaleli ungeke wazi ukuthi andukuba aphimise ngezindebe zomlomo uyacabanga yini lento ayishoyo, kuba uvela abhadlaze nje. Ngakho ke uma usungumntwana kaNkulunkulu, lokho zokuphimisa ngezindebe zomlomo kumele ucabange, ucabengisise ukuthi komunye kuyomfinyelela kanjani. Ake sithi yena lowo munye loyo, uma ngakhipha lawo mazwi engizowakhipha mina, azokuphatha kanjani. Kungako izwi lenkosi lithi ke, lokho okuhle ofisa ukuba abantu bakwenze, ubokwenza nawe kubona. Manje la umpostoli Paul usekhuluma nebandla labase-Efesu. Usethi ke, ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe ebuzeni bengqondo yabo. Ngamagama, ukuhamba komzalwane nokuhamba kwabezizwe kuba khona umahluko. Ngithe kuwe, uma ususithathile isinqumo sokuthi ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, kumele usebenze ukuze mlaleli uhambo lolo bolahamba ungakakholwa lushintshe luguquke mlaleli. Kungakho izwi lenkosi lithi ke, bayamangala labo abangakholwa uma sesingasagijimela emicimbini yabo noma entweni zabo lezi zehlaso. Bayamangala. Why? Ngenxa yokuthi ke indlela yomKristu nendlela yomuntu ongayena umKristu ayifani. Nanoma abantu bangasho ukuthi yes siyafana, sidliphalishi, sidlinyama, sihamba ngetransport eyodwa, silalezi, yes. Kodwa impilo esiyiphilayo mlaleli kumele ishintshe. Bese kuyamangazake, ufica ukuthi kunabantu abamamukelile uJesu abaphimisa ngendebe zabo zomlomo, abafakaza very strong, bashumayele very strong, kepha izindlela zabo abazilahlanga. Basahamba ngendlela leyo babehamba ngayo andukuba bazane nenkosi uJesu. Umahluko awukho. Bese izwi lenkosi lithi kithina esisindisiwe, kumele sihambe ngendlela yokuthi uma inkosikazi yami ingakasindiswa, ibone umsebenzi omuhle empilweni yami, asindiswe, amukele uJesu ngenxa yezenzo zami. Uma umyeni wakho engasindiswanga, wena usindisiwe. Yenza ngendlela ongenza ngayo ukuze umyeni wakho azobona ngempela ukuthi eyi, unkosikazi wami akasesiyena lowo muntu loyo, ushintshile. Kungakho la umpostoli Paul sathi ke, ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe ebuzeni bengqondo yabo. Mlaleli, ziningi izinto ezingalungile kumele siyigweme thina abantwana bakaNkulunkulu. Bangazothi ayi kusizani ngoba usifanela nathi ngendlela aphila ngayo uphila njengathi. Abanye ke futhi ke mlaleli abangamazi uKristu bavele basho ukuthi cha amaKristu siyawazi. Akahambi ngendlela wena ohamba ngayo. Kwesisikhathi kumuntu azalahle nawo nembeza athi umasamile lapha phambili athi hayi ningabheki mina ngendlela engenza ngayo izinto. Nina yenzani lokho engikushoyo noma bhekani izwi likaNkulunkulu kwaphela. Bese umpostoli Paul yena asho la mazwi athi ke fundani kimi ngokuba nami ngingafunda kubani kuKristu. Akasho la mazwi mlaleli lawo ashiwe kule nsuku esiphila kuzona ukuthi ningabheki mina bhekani lokho engikushoyo nilalele izwi likaNkulunkulu kwaphela. Kepha ukuthi ke njengalokhu nami ngifundile kuKristu nani kumele nifunde kimi ukuthi kuhanjwa kanjani endleleni yobuKristu. Mlaleli, ungathi uNkulunkulu angasisize ensukwini esiphila kuzona. Abantu kumele babone umahluko, bangaboni sikhuluma nje ngendebe zomlomo kepha izindlela zethu azisho ukuthi singamaKristu. Khumbula kunendawo ethize lapho abafundi bafika khona abazange besho hey thina sibafundi bakaJesu hey thina iBhayibheli lithi bahamba ngendlela uKristu ahamba ngayo, benza izinto ngendlela uKristu enza ngayo. Kungakulapho kwaqhamuka khona leli gaba elithi amaKristu laqala lapho mlaleli. Why? Ngoba bathi bahambisa ukuKristu kungakho bababiza ukuthi amaKristu. La umpostoli Paul kusethi ke ngakho ke ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba bezizwe ebuzeni bengqondo yabo. Mlaleli, kwathi uNkulunkulu angaselekelela ekuseni kenxa yesikhathi sesizokuma la ngizoyithatha intambo ngiphinisele kubahle bahle intambo kwezakho babe lapha ekhaya. Mlaleli,
the words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, Radio for Believers in Action.